Mani atved no darba. Domāju, apsēdīšos, bet tajā brīdī mēs sazvanījām policiju, un viņi teica, ka tūlīt jābrauc ir uz atpazīšanu. Taksis aizved mūs līdz Maksimai. Tu biji meitenes ar kafiju, un tajā brīdī tik tiešām tik ļoti gribējās kafiju, un tā rīta es neko nebija paspējusi. Visi kolēģi bija paigi sirsnīgi. Tad padzēru kafiju, un tad mēs skrējām tālāk. Tur no sākuma arī tā interesanti notika, viņš saka, bet kas jums teica, ka viņš ir miris? Uzreiz tāda cerība, es domāju, nu kaut kas sajaukts. Sieviete uzreiz aizgāja, viņa bija diezgan ilgi, prom minūtes 15, un tu visu laiku domā, nu varbūt tomēr. Nē, viņa atgriezās, viņa saka, tā ir, bet viņš jau ir aizvests uz Gaiļazaru.
Atpazīšana notiek pēc fotogrāfijām. Daigai piedāvā vairākus foto, bet pietiek ar vienu, jo tas ir vīrs Ēriks Černjenoks. Maksimas kasieris, kam iestājusies tūlītē nāve. Ģimene pateicīga Dievam, ka vīrs devies viņsaulē bez mocīšanās. Lai arī dzīve esot bijis visādi, divu dēlu izaudzināšana, darbs ārzemēs, šķiršanās, tad atkal saiešana kopā mājas iegāde, vīrietis palicis atmiņā kā gādīgs vīrs, tēvs, vectēvs, znots, kas periodiski trinkšķinājas ģitāru. Pēc notikuma Zolitūdē ģimenei nākas cīnīties ar sadzīves problēmām vienatnē un galvenokārt maksāt nespējas procesa dēļ, kas uzsākts vēl Ērika laikā.
Jā, jūs esat Daiga?
Jā.
Sveicināt, Viktors. Jā. Labvakar.
Labvakar.
Tikšanās ar ģimeni notiek vakarā, kad Daiga beigusi māsas palīdzes darbu Stradiņa slimnīcā, satiekamies kāpņu telpā, kas atrodas netālu no Āgenskalna tirgus, un tam ir savi iemesli. Mūs ielaiž sievietes mamma Valērija, kas mītni sakurinājas ar nelielu jotulu krāstiņu. Vēl vairāk siltumu nodrošina uz kurtuves novietotie sakarsušie sarkanie ķieģeļi. Esmu uztraucies, īsti nezinu, kā aizsākt sarunu par pērnā gada notikumu, bet no vecāku pagraba paķertā ievārījuma burka un manāmais karstums mājā dot pamatu pirmajiem teikumiem.
Sakarunai, lakam drusku padaudz patreiz.
Vecāko dēlu paaicināt. Grūti man patīk. Man jau arī pašai neko tīži negribu teikt. Kaut kā sanāk, kad mēs runājam, pēc tam kaut kā sāpīt.
Šī ģimenei ir pagaidu mītne. Dzīvojuši Zolitūdē privātmājā ar kredītu, vīrs strādājis ārzemēs, sūtījis naudu, maksājis par māju, bet pērn atgriezies pavisam Latvijā un nolēmuši uzsākt maksāt nespējas procesu. Ievākušies Āgenskalna dzīvoklī tīko trietā Daiga, vīrs un mamma varēs pavilkt, bet pēc vīra nāves tas nav iespējams. Ar dēlu palīdzību šogad mēģinās iegādāties jaunu mājokli.
Pārsvarā viņš maksāja 500 eiro katru mēnesi par māju. Vispirms mēs abi strādājām Īrijā. Un Ēriks aizbrauca uz Angliju, lai būtu tā nauda. Nu, bijām drusku sastrīdējušies, bet tad trīs gadu atpakaļ, nu, tā kā izveidojās atkal labas attiecības. Ērikam ar tā veselība sāka sašķobīties ļoti muguru sāpē, viņam troms bija kājā. Ēriks izlēma, ka viņš brauks šurpu, un tā viņš atbrauca 14. Maijā uz Latviju. Viņš redzēja, ka viņš vairs maksāt nevar turpināt bankai. Iestājās celtniecības firmā, un tā kā mēs dzīvojām Zolitūdē, bet darbs bija Meža parkā, viņš nolēma kaut ko meklēt tuvāk. Un mēs tā izdomājām, ka parasti jau tanīs lielveikalos kaut ko vajag. Un tad viņš aizgāja uz Maksimu, atgriezās mājās ar to anketu, atzīmējis bija kasieri. Maksimā paspēja nostrādāt mēnesi. Tā kā bija iesāktu maksāt nespēja, noīrējām šo te dzīvokli. Viņš izdarīja visas smagās lietas. Mani māmu pārsteidz tas, kad viņš izdarīja pilnīgi visus smagos darbus. Viņš atveda mēbeles, viņš atveda malku. Nu, viņš pilnīgi izdarīja visu to, ko varu īriets no savas puses tādu fizisko ielikt. Un tad notika tā nelaime. Es strādāju tajā naktī.
Es biju pēdējā, kas viņu redzēja. Te vēl tas tepiķis neizpakot stāv. Viņš te sēdēja un es viņam brokastis iedevu, vai ne? Atnesu, jo viņš smags tas no ķims, kas tīrītavu. Tad šeit pat viņš vēl stāv, tas tepiķis, kā viņš atnesa, tā vēl viņš stāv. Tā viņš aizgāja uz darbu un es jau parasti kruspunktu klausos un atkal piecos es klausos un es tagad ziņoju, vai ne, pa to. Es domāju, kā tad tā? Bet es domāju, uzreiz tur mums lielā maksima tur ir projām. Pateica, ka to Priedainas ielu. Es domāju, tas ir Ēriks laikam. Un tā es visu to nakti klausījos tikai ziņas. Es arī divticīgi lūdzu Dievu. Daiga strādāju. Tā viņa kaut kādu draudzeni atsauca savu un tā gulē šeit. Un es visu laiku pie tā televizora. Septiņiem bija pārlaikam 15 minūtes vai nekas sāka ziņot vai nekad viņam var stāv.
Omei Valērijai blakus uz Spilvena gultā atrodas atvērts žurnāls, kurā rakstīts par viņu rudo suni Karro. Ķepaini paņēmuši jauni īpašnieki, jo šobrīd nav iespējams to uzturēt. Nav vairs pienācīgas mājas, kur tam atrasties, nav arī saimnieka, kas reiz bijusi uzticama persona un vedējs pastaigās.
Bija dežūra slimnīcā un dēls zvana. Edgars vecākais, kurā maksimā strādā tētis. Viņš tā kā nomierinās, jo tas tomēr nav tur. Bet bija nemierīgs prāts, un māsiņa, kas bija kopā ar mums strādāja, viņu uzreiz internetā atrada. Tomēr tīri tās veikals. Tad es zvanīju, ļoti palīdzēju kolēģi, jo arī viņi centās sazvanīt, atrast televīzijā, un arī bija tie glābēji bija ārkārtīgi izpalīdzīgi. Zvaniet katru minūti, jo tādēļ, ka situācija mainās katru minūti, bet ap kādiem trījiem naktī viņi laikam jau pazina pēc balss. Viņi saka, tagad zvaniet reti, glābšanas darbi norit ļoti lēni. Vecākais dēls bija izstāstījis savam priekšniekam, un tas bija viņu aizvedis uz turieni. Bet Mārtiņš jaunākais bija Holandē. Tad, kad arī tas kadrs bija, kur tie griesti iekrīt, tad gan es arī domāju, ka nekas īpaši labs nevar būt. Vienīgi bija cerība, varbūt viņu pārcēluši uz citu veikalu. Darbs patika, vienīgi viņš teica, ka ļoti psiholoģiski grūti daudz cilvēku un cilvēku ļoti dažādi.
To rītu man teica, viņš teica, ka tagad būs viss nokārtos, tad es iešu to maksimu mazo.
Tuvāk mājām šīm?
Jā.
Štāps, ja tad notikuma vietā Priedainas 2 ir nozīmēts vēl pieteiz ar vietiņu, tad ir pa centra kreisajā pusē atbildīgais koledža 2 uztver.
Daigai vairāki cilvēki sacīja, ka varbūt dodies uz notikuma vietu. Jutusi, ka tas būs par grūtu. Atrasties tur, vērot glābējus un gaidīt.
Kad pateica, ka kritiens bija uz kasēm, tu līdz sapratu, ka tur vairs dzīve nevar palikt. Domāju, nu kā to es tā... Taču jādomā arī par citiem cilvēkiem, ka tur citi cilvēki, es tikai par viņu domāju. Viņš man vienmēr pa mammu sauc, es jau tos mazbērnus izaudzināju, kamēr viņi pa tam ārzemēm. Tā kā sāp tā, vai nekad neko negribējām, ne bagāti palikt, ne kaut ko. Mēs vienkārši gribējām māju, kur mēs visi ģimeni varam kopā dzīvot. Un suns dikti sāpēja. Tas ar tur tagad ir pie citiem. Vēl sliktāk man reizēm paliek, nekā tenīs pirmajās dienās. Tas tā viss...
Mēs bijām spiesti savākties. Pat nedzīvoja sev, viņš vairāk dzīvoja citiem cilvēkiem. Tādi laikam arī tādi bijām. Jo esam savā starpā runājuši, un viņš saka, es jau daru to pašu, ko tu? Un to es sapratu tikai pēc tam tagad. Bet atšķirībā no mammas es neskatos televizoru. Nejauši es redzēju kadrus. Es nevaru to skatīties, un es arī esmu no tiem cilvēkiem, kurš tomēr saka, ka atbildība ir kādam jānes. Es tā kā vairāk no mammas dzirdēju, bet arī redzēju to, ka bija tā aptauja, kad laikam tā pirmā komisija ir atcelta, bet bija aptauja, vai ir vajadzīga šī komisija. Un tad es redzēju, ka patiesībā cilvēki vairāk nobalsoja, ka nav vajadzīga, bet es arī zvanīju tanī reizē un balsoju par to, ka ir vajadzīga tā komisija.
Parāda aizgājēja fotogrāfijas. Nezinu kādēļ, bet uzreiz iedomājos, vai esmu redzējis kāda līdzīga tipāža vīrieti sēžam veikala kasē. Viņam bija 55 gadi.
Mums ir pēdējās, kur viņš ir.
Ar garām ūsām, līdz zodam.
Jā, tāds viņš arī visu laiku tāds viņš nesāja.
Tā bija vasara. Mazmeita beidz dārziņu. Bet tā kā man ļoti nepatīk fotografēties, tad es tur neesmu. Bet ir mazmeita, viņas mamma, Ēriks.
Tas ir jūsu dēla sieva?
Viņa ir šķīrušies,
jā.
Māja, drusku var redzēt, kur jā. Mēs dzīvojam, bet es biju aizbraukusi, nu tā kā ietā maksāt nespēja, tad tagad ir notikusi mājas izsole. Mums arī ļoti skar tagad tas likums, kas tiek it kā izskatīts, jo cik es saprotu, trīs gadi, bet es vēl braukšu pie administrātora runāt, paskaidros, jo trešā daļa ienākuma, bet es saprotu, ka laikam nedrīkst būt mazāk par to no minimumu. Un tā kā jāstrādā. Arī šis dzīvoklis salīdzinoši dārgi. 150 lati ir dārgi.
Nu, vārdsakot, mana pensija. Visa mana pensija, vai ne? Viņai tik mazā alga, ka mēs...
Kā jūs mazmeitai pateicāt to, ka vectēva nav?
Es daudzas lietas neatceros no tā laika. Es laikam zvanīju Anastasijai, viņas mammai.
Kad viņa ienāca pie mums, vai ne? Tad viņa pie durvim jau sāka raudāt.
Kas?
Elizabete, tā mazā mazmeita, vai ne? Uzreiz viņa sāka raudāt, vai ne?
Meitenes mamma, viņa arī lūdza, lai meitenē neko neatgādina. Uz bērē meitenīti nebrauc, jau tāpēc, ka viņa nespēja to pieņemt, un viņa arī kaut kā nesaprata. Un mēs pēc tam bijām uz to, kur rehabilitāciju varēja iziet. Pirmajā dienā bijām iegājuši pie psihologa. Sākām runāt, un viņa sāk izmisīgi raudāt, un tad arī psihologs palūdza, kad tur sarunu mēs pārtraucam. No Elizabetei 17. novembrī palika 7 gadi. Tā bija pirmdiena. Es atceros, ka mums ar Ēriku bija saruna, ka trešdien, ceturtdien viņam ir jāstrādā, un piekdien jāaizbrauc ir Elizabete apsveikt. Ir vairāki sapņi. Viens no tiem ir arī mācīties labi angļu valodu. Visus tos sapņus, visur ir vajadzīga nauda. Un zinot, kas bija grūti, cilvēki zvanīja. Gribēja teikt daudz labu vārdus. Daudzi neticēja, ka tas ir tieši šis Ēriks. Un visu laiku bija sevi jāsatur.
Sarunai uzrunāti arī dēli, bet atteikuši. Vienu no viņiem, kas notikuma laikā atradies Holandē, satieku. Puisis vēl nezina, vai paliks Latvijā.
Ērikam ir pusmās un pusbrālis, bet ir viņiem ļoti tuvas attiecības. Viņš vienmēr tā uzsvēra, es satiku savu brāli, es satiku savu māsu, palīdzēju tas psihologs. Tas bija liela palīdzība, jo tas tik viss notika kaut kā tā. Un tāds ir liels aizvainojums bija, jo arī no kur Maksima ziedot.lv šie cilvēki pret mani izturējās tā. Vienā no šīm vietām pat pateica, jūs šeit nekas neesat, jūs esat šķirtā sieva. Tas bija tik ļoti sāpīgi. Tu dzīvo kopā un kad tu zini, ka gāja gan labi, gan slikti. Un Ēriks jutās vainīgs, ka tā māja ir jādod. Noliku viņam grāmatas, kā uzcelt māju, jo varbūt varēs kaut ko pa jaunu atkal, jo viņam patika celt. Sāpīgi, jā, ka tā pasaka. Bet man ir labi dēli. Viņi zin, kā bija, un tāpēc arī viņi tā, viņi nomierina. Edgars vispār negrib ne ar vienu runāt vecākais. Un jaunākajiem es saku, viņam bija milzīgs trieciens. Mēnesi varbūt pat ilgāk, kamēr viņš atjēdzās.
Zināt visā, ka mēs esam pievērtējiem Mārtiņu. Mēs esam tikai kredīti.
Pārnāk minētais Mārtiņš. Sarunā nepiedalās, bet atrodoties mums blakus un paķerot mammas sagādāto speķu rausi, ieminas par tēva veselību.
Notietni sasvaršana.
Taču nogara bija galīgi sačakarās, viņš Anglijā tikai jost varēja pastrādāt.
Mums vēl tā jost ir kaut kur mājās galīgi nodilus.
Abi brāļi atteikušies no Maksimas kompensācijas 10 000, bijis spēcīgs sarūktinājums. Tagad vērsušies tiesā ar morālās kompensācijas pieprasīšanu un cerot uz vainīgu atrašanu. Sākumā Daiga mājās daudzās vietās izvietojas Ērika fotogrāfijas, tajās lūkojusies, tad atkal vizuālās liecības slēpusi, daļa no tām atrodas istabā, daļa uz palodzes virtuvē, netālu no tās uz grīdas ir sīpoli, burkāni un citi dārzņi, kas gaida naža pieskārienu. Produktus Maksimā iegādāties atsākuši vien pirms 2 nedēļām.
Pirmo reizi es gāju un mani pārņēma tāda trīce. Maksimā kasē sēdēja vīrietis Ērika gados. Tas man tā kaut kā, zinu, ka es sadusmojos, un tad es arī izmetu paldies karti. Bet tad šatād es tā domāju, bet kas strādā kasē, kas strādā zālē, Viņiem ir vajadzīgs tas darbs. Man vienreiz aizvainoja pa televizoru, viens teica, ka tie cilvēki esot paši vainīgi, ka nu, izvēlējušies tādu darbu, kur tik maz maksā un kad atļauj nu, pret sevi tā izturēties. Bet ja tu esi tikko atbraucis, tev ir tā naudiņa vajadzīga, jo ir jāmaksā par visu, tad jau tu esi strādā. Ļoti grūti ir atgriezties no ārzemēm, jo kad tu esi pieredzis, piemēram, tur saņemt no 800, 900 tūkstoti, un kad tu atgriezies šeit, ir jāsamierinās tiem 200, 300. Es pašreiz vairāk latos runāju, kaut gan man ir mazāk auga. Ārzemēs ļoti daudz tieši latvieši ir teikuši nu, tādus spēcīgus vārdus par Latviju. Un tad es vienmēr saku, ka nē, Latvija kā zeme nekur nav vainīga.
Ir pagājuši 3 mēneši. Ome vēlējusies veikala gruvešu vietu redzēt un to ir izdarījusi, īsti nespēja izskaidrot, kāpēc tā rīkojusies, bet vēlējusies to. Vairākas reizes atkārto, ka jātiek prom no īrētā dzīvokļa, jo nespēja to pavilkt. Manu, ka viņa par to ļoti pārdzīvo. Ģimene meklē nelielu dzīvoklīti, ko iegādāties. Ir noskatīts vien pietrūkst 10 000. Tāpēc apsver iespēju iegādāties arī ļoti nolaistu īpašumu, ko ar gadiem mēģināt padarīt tikpat mājīgu, kāda bijusi māju Zolitūdē, mikrorajonā, kur apstājušies viņu Ērika sirdspuksti.
Nevar tā būvēt un darīt, kā viņi dara. Nu, nevar uz jumta likt vai ne, un likt un domāt, ka viņš nesabruks. Nu, kad mēs dzīvojam tur, mums ar tas lēzenais jumts, vai ne? Kāpa puikas man augšā un tīrīs sniegu. Var kaut kas notikt.
Krāsns, ko Ome sākotnēji bija sakarsējusi no sirds, jau kļuvusi tikai silta. Mārtiņš lielajā cukura maisā atnes kārtējo malkas kravu, un nu ģimene uz nakti varēs vēl ielikt pāris pagales, lai uzturētu patīkumu istabas temperatūru. Tikmēr aiz loga sācis līņāt. Daiga mani pavada līdz kāpņu telpas izejā un piebilst, lai arī Zolitūdes notikumu sarunās nepārcilā, tomēr acīm redzot vajadzētu aprunāties ar dēlu Mārtiņu. Pārliecināt, ka puisis turpina pārdzīvot.
Pirmkārt, es pati sapratu, ka ir noteikti vienmēr ir jāsaka cilvēkiem pēc iespējas vairāk laba, jo mēs nekad nezinām, ka kāds var aiziet pa durvīm, un viņš var neatnākt atpakaļ. Nu, par visu to notikumu. Pārsteidz tas, cik ļoti vienoti šinī nelaimē bija cilvēki. Neviens nebija dusmīgs, viņi neviens nepacēla balsi. Tā kā visu laiku tika dota tā cerība. Nu, no Maksimas puses runā jau droši vien zemāk ranga cilvēki. Dažas meitenes, ka viņas patiešām nu, izteikti jūt līdzi, bet tā pat laikā varēja redzēt, ka dažiem nu, tas bija vienkārši ir jārunā un tāpēc arī tur runā. Valstī ir jāiemācās nedarīt lietas tā, kādēļ ķeksīša, gan būvniecībā, gan daudzās citās lietās.